Za nesnáze způsobené válkou je české obyvatelstvo odškodňováno příkladnými, dříve nepoznanými sociálními a kulturními opatřeními, tak cituje slova nacistického ministra pro protektorát Čechy a Morava K.H. Franka, kniha Nacistická kulturní politika v protektorátu. Zmíněná knižní studie ukazuje, jak se přístup okupantů měnil podle toho, kdo byl třeba říšským protektorem a taky podle toho, jak se vyvíjela válečná situace. Mým dnešním hostem je autor knihy a historik Volker Mohn. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Můžeme během protektorátu Čechy a Morava mluvit vůbec o svobodné umělecké tvorbě?
Also frei, sicherlich
svobodný
nicht.
Určitě ne.
Mal, es gab freie
Řekněme,
Räume,
že existovaly určité svobodné, volné prostory v kulturním životě, v nichž se mohli tito aktéři pohybovat.
Kultur,
v určité době, tedy německá propaganda opakovaně se snažila proniknout a o tom nemůže být žádné pochybnosti. Kulturní život v protektorátě se lišil od kulturního života v ostatních okupovaných oblastech, v sousedních státech, především třeba v generálním guvernmánu.
Jak byl ten prostor pro české umělce tedy vymezen? Dá se říci, kde byly ty mantinely, co ještě nacistická okupace nebo co Německo ještě povolovalo v českém uměleckém světě?
Nejprve tedy je třeba říct jednu důležitou věc, a sice pouze určité části české kultury mohly i nadále existovat. Hovoříme-li o české národní kultuře, tak to se tento pojem často používal, tak se musíme vůbec podívat na to, co bylo dovoleno.
Ganz andere Künstler geprägt.
Meziválečném období to byla úplně jiná kultura, byli tady i také židovští umělci a to bylo úplně jiné. To byla vlastně věc, která byla později z kulturního života zcela vyloučena. A tito umělci byli pronásledováni. A pokud nestihli včas emigrovat, tak byli často i vězněni. To musí být jasné, když hovoříme o kultuře. Největší část českých umělců ovšem mohla dále pracovat. A tady se liší různé kulturní oblasti. Podle toho, jak rychle přicházely zásahy, můžeme říci, že v první části nebo v první době okupace v letech 39 až 41, kdy byl říšským protektorem Neurath a státním tajemníkem Frank, tak v té době už byly také cílené zásahy do kultury. Vždycky, když to bylo kritické, když byla okupační moc kritizována, ale do určité míry tady ještě volné prostory byly. Na druhé straně můžeme říci, že svobodný prostor existoval, například národní česká kultura 19. století, ta mohla být i nadále uváděna, například Smetanova díla, Dvořákova díla, pak tady byla díla, která byla ovšem částečně zakázána a samozřejmě ale národní klasika v divadle mohla být také uváděna. V prvních třech letech také byly vydáváni národní klasikové, především autoři 19. století.
Čili dá se říci, že co se týče například divadla nebo literatury, tam ta svoboda umělecké tvorby byla mnohem více omezena, než tomu bylo právě v hudbě, která mohla být lidově a možná špatně řečeno neškodná pro německý okupační režim?
Ve skutečnosti byly opravdu velké rozdíly mezi jednotlivými kulturními oblastmi.
Jednak
to spočívalo vlastně v osobě příslušného kulturního referenta a příslušného kulturního oddělení.
Das spielte sicherlich auch
to
eine
určitě
Rolle.
Hrálo Ansonsten, důležitou roli. Jinak
es, vor allem darum,
především
welche Rolle dieser
se jednalo o to, jakou roli tato kulturní oblast hrála.
Wie sehr es möglich war oder wie große Schwierigkeiten es gab,
jak velké potíže byly při kontrole těchto oblastí. Já to uvedu na několika příkladech. Například
film.
Jestliže jste vyráběli film,
war die ganze Filmindustrie
celý filmový průmysl byl pod německou kontrolou. Když se tedy film produkoval, tak musel být prověřen cenzurou a samozřejmě, než byly filmy uvedeny v kinech, tak to bylo zcenzurováno. Ale u divadla to bylo úplně jiné. Tam se samozřejmě nedalo všechno zcenzurovat, protože čeští umělci byli velice kreativní a vždycky si našli nějakou možnost alespoň symbolicky dávat určitá znamení. Třeba použili určitá gesta, nebo byli oblečeni v určitých kostýmech, nebo výběr příslušných divadelních her. Ten vlastně způsoboval určité poselství, které bylo zcela jednoznačně chápáno.
Jakými nástroji tedy vůbec nacistická okupační moc kontrolovala českou kulturu? Například u toho příkladu divadla, který jste zmínil, protože je jasné, že film musel projít nějakým cenzorním dozorem, ale u každého jednotlivého představení asi nemohla fungovat taková přesná kontrola právě nějakých skrytých významů, nebo ano?
Já. Unter anderem gerade bei den Theatervorführungen,
právě u těch divadelních představení docházelo k určité autocenzuře těch zúčastněných. To znamená, z německé strany to bylo tak, že učinili dramaturgy a režiséry osobně zodpovědnými za to, aby ta projekce odpovídala požadavkům režimu. A proto na ně byl vyvíjen určitý tlak. Často to vedlo k tomu, že se v podstatě ti zúčastnění pak trochu stahovali zpátky. Co se týká těch instrumentů, které okupační moc měla k dispozici, tak to bylo právě v oblasti kultury velice zajímavé, protože tady bylo široké spektrum. Jednak tu byly ty klasické nástroje. To znamená zabavování, kontrola, cenzura, částečně zatýkání. Někteří lidé dokonce zaplatili životem za své ilegální aktivity. Ale toto všechno byla pouze jedna část. Ještě tu byla nepřímá forma. Například kontrola nedostatku nebo dostatku a nedostatku materiálů. To znamená dostatek papíru pro nakladatelství, když jste chtěli vlastně publikovat o některých věcech, tak vám režim musel schválit dodávku vlastně papíru na tu publikaci jako takovou. A často se Němci snažili o ten systém cukru a biče. A tím cukrem bylo právě to, že tu byly podněty pro umělce, aby se snažili spolupracovat. Například finanční odměny, různé garance dalších uvádění jejich děl a obecně určitá podpora. Zároveň tu byla neustálá hrozba toho, že zavedené ansámbly jako Česká filharmonie mohou být kdykoliv vlastně zavřeny, zakázány. Zároveň byly také udělovány různé ceny, vyznamenání a to všechno vlastně spatřilo do toho celého katalogu nástrojů, které měli k dispozici. A mě právě zajímala ta mnohovrstevnatost těchto nástrojů.
Jak to bylo, co se týče kontroly médií, ať už dobového tisku nebo například vysílání tehdejšího československého rozhlasu?
Kontrola médií to byla opravdu oblast, kde velice rychle došlo k výrazným zásahům, protože to bylo strategicky důležité pro okupační moc. Jednak, aby se zbavili kritiků a Jednak také proto, aby mohli tato média využívat pro vlastní propagandu. A k tomu došlo velice rychle. Tady byla velice rychle zavedena německá kontrola. Byly převzaty redakce nebo kontrolovány redakce, které byly kritické. Částečně došlo k personálním výměnám a změnám. Takže tady to byly velice silné a rychlé zásahy, což ale neznamená, že by se okupační mocnosti podařilo všechna média dostat pod plnou kontrolu. K tomu nikdy nedošlo. Zejména v prvních letech některé časopisy, které nebyly úplně v hledáčku, měly stále trochu volný prostor. Například časopis Světozor velice kreativním způsobem dokázal předávat svým čtenářům kritické zprávy. Důležité také je, že byl exilový rozhlas, to znamená vysílání z Londýna a z dalších měst a tyto vysílače právě vysílali na území protektorátu v českém jazyce. Lidé se báli to poslouchat, ale zároveň někteří ji poslouchali. A to německé kulturní oddělení vlastně tohle nikdy nemohli plně dostat pod kontrolu.
Mohli v tehdejším československém rozhlase například pracovat čeští svobodně smýšlející redaktoři nebo kdokoliv byl nepohodlný nebo se trochu vymykal, tak tu práci prostě nemohl dělat.
V rozhlasu to bylo velice složité, protože to bylo jedno z nejsledovanějších, vlastně nejkontrolovanějších médií. Na začátku byli redaktoři, kteří se snažili a pokoušeli, ale v některých oblastech kultury určitě byly volné prostory, ale v oblasti rozhlasu to bylo velice složité, tam byla ta kontrola opravdu silná.
Historik Volker Mohn, autor knihy Nacistická kulturní politika v protektorátu, je mým dnešním hostem v interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane Mone, jak se vlastně během protektorátu chovalo české obyvatelstvo, co se týče kultury? Chodili lidé do divadla, do kina, přijímali tu kulturu, byť věděli, že je do jisté míry kontrolovaná, cenzurovaná, že není úplně svobodná, jak jsme se o tom bavili na začátku?
Kdyby bylo po tom, jak si to přál režim, tak by ideálně Češi měli chodit i, bývali měli chodit i na německé kulturní akce. O to opravdu se režim snažil, ale Češi to vlastně nedělali. Maximálně ještě v hudební oblasti, kdy část publika vlastně chodila i na německé koncerty. Lidé ale často chodili do kina. Mluvili jsme o filmech, to bylo přijímáno velice široce a často to byly filmy, které měly propagandistické obsahy, nebo to byly i zábavné filmy. Takže to bylo pro člověka velice jednoduché se rozhodnout. Je složitá doba, je válka a proto půjdu do kina. A kino tehdy bylo poměrně nové médium a bylo určitým způsobem fascinující. Problémem však bylo i to, že i bezproblémové filmy byly spojeny s určitým propagandistickým obsahem, protože před každým filmem běhaly ty různé týdenníky, kde byly propagandistické obsahy. Byl to ta německá Wochenschau a různé další upoutávky na údajné kulturní filmy, které samozřejmě vůbec nebyly kulturní, ale byly čistě propagandistické. To znamená, lidé pokud šli do kina, tak pokaždé vlastně museli vidět i tyhle ostatní propagandistické obsahy. Samozřejmě na místech, se kterými to publikum nesouhlasilo, třeba v těch týdennících, tak často docházelo k různým reakcím ze strany publika, lidé kašlali, ale zároveň tohle byly reakce, které režim velice, velice přesně sledoval a které reportoval. Nicméně tohle byly věci, o které se publikum snažilo, ale chodili lidé do kina tak jako tak.
bei der tschechischen Kultur waren Dinge, wo es noch einen gewissen Freiraum gab.
Also wenn es zum Beispiel
ein Buch,
oblasti, kde byla ještě určitá svoboda. Například, když byl nově vydán nějaký román, nějaká klasika z 19. století, tak bylo poměrně jasné, že to bude v podstatě úspěšné. To znamená, když něco mělo takový nacionalistický nádech, nebo když v tom díle byly obsaženy určité zprávy nebo názory, které byly tak trochu proti tomu režimu, nebo mohly být takto chápány ze strany publika, tak to lidé přijímali velice, velice dobře.
Zmínil jste, že i bezproblémové filmy nebo bezproblémová kultura byla nějakým způsobem obalena propagandistickými metodami. Ale dá se říci, že se lidé čistě vyhýbali a opravdu vyhýbali těm čistě propagandistickým kulturním složkám, pokud věděli, že nějaký film směřuje k nacistické propagandě, že na něj třeba do kina nešli, nebo to v tu danou dobu a v tu danou chvíli bylo velmi těžké rozlišit a rozpoznat.
To není tak úplně jednoduché najít na toto odpověď. Z německých zdrojů, například ze zprávy bezpečnostní služby SS, máme informace o různých reakcích českého publika na propagandistické filmy a z toho vyplývá, že většina obyvatelstva byla jasně odmítavá vůči propagandistickým materiálům a filmům. Je složité se dostat k počtu návštěvníků v kinech
a
porovnávat počty u filmů a u výstav, které byly propagandistické. Možná bychom se i divili, jak vysoká ta čísla byla, ale není to nutně výraz nějakého souhlasu. Obvykle to vypadalo tak, že přijela návštěva a byly tam jak školní třídy, tak zástupci různých podniků, které jezdili na tyto kulturní akce nebo jezdili do kin. A je samozřejmě složité vlastně vycházet z těchto čísel a vyvozovat závěry, které se týkají názorů těch lidí, kteří šli na danou výstavu nebo šli do kina.
Zmínil jste, že nelze kritériem návštěvnosti poměřit spokojenost či nespokojenost veřejnosti nebo diváků, ale právě to v té knize také zmiňujete, že nacistická propaganda využívala statistiky o nárůstu české kultury, o nárůstu počtu uměleckých děl, vydávaných knih, uváděných představení a snažila se tím demonstrovat to, že vlastně česká kultura má jakousi kulturní autonomii, jak to nacistická propaganda nazývala, jak vy o tom píšete. Je to přesně tak, že nelze kvalitu a svobodu kultury poměřovat nějakými čísly, nějakými daty a že toto byl klasický propagandistický nástroj, kterým se snažila nacistická propaganda komunikovat.
Na začátku jsme hovořili o tom,
že
okupační mocnost vždycky zdůrazňovala, jaké skvělé možnosti česká kultura měla a jak stoupají ta čísla, ty počty děl a tak dále. A že se vydává stále více a více knih a že jsou nové a nové možnosti. A i Frank tohle uvedl v médiích sám. A na druhou stranu je potřeba se podívat velice přesně na tyto výpovědi. A ten počet knih samozřejmě nic neříká o literární kvalitě nebo o směřování těch knih, které byly vydávány. A pro mě bylo velice zajímavé se dívat nejen na ta oficiální propaganda, statistická čísla, na ty počty, ale i na ty, na ostatní údaje. Přinejmenším v první fázi okupace nejdříve počty stoupaly, pak zase klesaly, protože docházelo k dalším omezením, ale v poslední fázi okupace ty počty opravdu stoupaly. Nicméně to nikterak nesouvisí s tím, nebo neříká nic o tom, o čem tyto knihy a filmy pojednávaly. To by bylo potřeba analyzovat daleko přesněji a podrobněji.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus je hostem v Interview Plus historik, autor knihy Nacistická kulturní politika v protektorátu Volker Mohn. Pane Mohne, dá se říci, jak fungovalo tehdy Ministerstvo lidové osvěty, jakou roli hrálo a jak do kulturního dění zasahovalo?
Ministerstvo pro lidovou osvětu, to se dostalo do hry později. Zpočátku okupační mocnost kladla důraz ještě na to, aby tady bylo zdání určitého paralelní správy. Paralelní správa, to znamená oficiálně česká, pro česká místa byla příslušné české oddělení a pro německé německé.
Diese Aufteilung,
toto rozdělení,
galt, also diese offizielle Aufteilung, der
oficiální rozdělení platilo pro první téměř tři roky tohoto okupačního režimu. V době tedy, kdy byl říšský protektorem Neurath. A později tedy nastupuje Ministerstvo pro lidovou osvětu, MLO. Vlastně zpočátku se kladl opravdu velký důraz na to zdání té paralelní politiky. Jednotlivé úřady byly potom později spojeny, aby to nebylo tak podezřelé. A ministerstvo, nejprve to byl úřad a později z roku 1942 to bylo to ministerstvo MLO pro lidovou osvětu a Emanuel Moravec byl v čele tohoto ministerstva.
A
v čele jednotlivých oddělení byli němečtí funkcionáři, což je velice důležité v této souvislosti. Postup tohoto ministerstva spočíval v podstatně zesílené kontrole.
Man hat versucht, byl tady pokus,
aby tedy česká kultura byla aktivněji řízena, jestliže to takto můžeme vyjádřit. To znamená, že by bylo třeba z toho vynechávat rostoucí kritiku okupační mocnosti. To vlastně byla centrální úloha tohoto ministerstva, především tedy čeští zaměstnanci,
weil das eben ein zu den wesentlichen Zielen der Besatzungspolitik
sloužili podstatným cílům okupační politiky,
die tschechischen Arbeiter weiter anzuhalten für die deutsche Rüstungsproduktion tätig zu sein, dann nicht auf den Gedanken
takový úmysl udržet české dělníky, aby pracovali ve zbrojním průmyslu a aby tady nebyl žádný velký odboj a odpor. Česká mládež byla, aspoň se tak domnívali, lehce ovlivnitelná.
Vedla se vůbec o umění a o úrovni umění během protektorátu v českých zemích, v protektorátu, kritická debata? Bylo možné zkritizovat nějaké umělecké dílo nebo nějaký umělecký počin bez toho, aby bylo rizikové to, že by mohla nacistická propaganda nebo nacistická moc to vnímat jako kritiku okupačního režimu?
Při svých rešerších jsem byl opravdu překvapen tím, že docházelo k diskuzím o kvalitě. Ale je třeba podívat se na to, jaké diskuze to byly. Lidé samozřejmě se neodvážili například kritizovat to, že ten či onen umělec došel ve svých dílech příliš daleko, ale byly tady debaty o kvalitě děl
a
ty byly relativně veřejné, ale nebyla to žádná otevřená kritika režimu.
Vy v té knize popisujete to, že tady může být vnímána kultura jako jakési dva extrémy, na jedné straně kolaborace, na druhé straně odboj, ale že vy chcete popsat i to mezi tím, to, co bylo mezi tím. Byl to váš cíl podívat se na českou kulturu během protektorátu mezi těmito dvěma extrémními přístupy?
Ano, to je záležitost,
která byla velice nápadná už při mých prvních rešerších. Většina umělců, kteří nadále pokračovali ve své činnosti, ty nemůžeme přesně takto rozdělit. Tady nemůžeme vlastně říci, že by byli zahnáni do určitého do kouta, ale kolaborace to je pojem, který platí jenom v málo případech v pravém slova smyslu. Samozřejmě tady byli novináři, kteří se velice nechali ovlivňovat okupační mocností a také vlastně v její prospěch psali, ale zase byli jiní novináři, kteří byli nějak mezi tím. A pak byli zase samozřejmě ti, které můžeme označit jako odbojáře. U většiny umělců to ale nebylo tak jednoduché. Můžeme tady najít zajímavé detaily. Především tak toto probíhalo v těch starších studiích. Tam v podstatě docházelo k určitému takovému pohybu až na okraji z propasti, abych tak řekl, někdy to bylo tak, že tady byl velký podíl těch, kteří byli kriticky naladěni vůči tomuto režimu, ale chtěli dále pracovat. A nebylo to tak, že bych se mohli stáhnout do nějakého svobodného prostoru, že by si mohli vybrat. Byli tady samozřejmě prominentní umělci a ti byli cíleně v hledáčku okupační mocnosti. Tak samozřejmě docházelo k určitým výrokům a byla to určitá výzva pro tyto lidi.
Říká historik Volker Mohn, autor knihy Nacistická kulturní politika v protektorátu, který byl hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Já také srdečně děkuji za pozvání. Bylo to pro mě opravdu velkou ctí, že jsem tady mohl být.
Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.